Mon père. Sellel nädalal Tartusse kogunenud kohaliku toidu võrgustikud on heaks näiteks ühistegevuse ning lühikese tarneahela efektiivsusest. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder märkis, et tal on hea meel tõdeda, et ühistegevus saab kohaliku toidu võrgustike baasil aina enam hoogu juurde. Võrgustikus põimunud tootja ja tarbija vaheline usalduslik side tagab toidu stabiilse kvaliteedi. Võrgustike areng aitab omakorda vältida toidu anonüümsemaks muutumist. Ministri sõnul on eriti positiivne, et võrgustike kaudu on võimalus tellida kohalikku talukaupa ja mahetoitu, mida suurtest kaubanduskeskustest alati leida ei pruugi. Ja tarbides eestimaist toidukaupa toetame ja hindame loomulikult oma tootjaid. Kohalike toiduvõrgustike näol on tegemist ühistegelikult koondunud talunike ja väiketootjatega, kes oma talukaupa otse tarbijale turustavad. Ja näitena võib tuua välja 2006. aastast tegutseva Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku, kuhu kuulub 23 talunikku ja mille kaudu on muu hulgas võimalus lasteaedadel ning koolidel mahetoitu hankida. Tänaseks on oo sisse saanud mittetulundusühing Maitsev Lõuna-Eesti, mille väljundiks on Lõunakeskuse taluturg, kus on müügil ligikaudu 100 tootja kaup. Lisaks Lõuna-Eestile on toimiv võrgustik ka Saaremaal. Võrgustikud on loomisel nii Ida- kui Lääne-Virumaal, Harjumaal, Pärnumaal, lisaks tegutsevad kodanike ühendused otse tootjalt tarbijale, mis organiseerivad kaubavahetust tootjate ja tarbijate vahel vahendustasuta. Praegusel ajal on need siis tegutsemas 3, Raasikul, Kuusalus ja Viljandis. Toiduvõrgustikud saavad oma tegevuseks taotleda toetust Eesti Maaelu Arengukava liidermeetmest. Tartus teemapäeval osalesid kohaliku toiduvõrgustike ja projektide esindajad, talupidajad, kohaliku toidu, internetiturustajad, otse tootjalt tarbijale, eestvedajad ja teised kohaliku toidu arendajad. Ja loodetavasti on sellest nõupidamisest meil kõigil tulevikus kasu. Saksamaal Plauenis toimuval talumessil on Eesti tänavu partnerriigi staatuses, mis on heaks võimaluseks seal piirkonnas Eesti tutvustamiseks. Eesti osaleb messil nüüd juba 3. Korda. On pakutud mitmeid hoidiseid, samuti käsitööd. Esimesel aastal tegid Eesti stendi Võrumaa talunaised, eelmisel ja sellel aastal on stendi tegemine Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli käes. Stendil on esindatud mitmed Eesti ettevõtjad. Olustvere kool pakub omalt poolt messil nende endi tehtud suitsu sinki ja suitsu vorsti. Viimased talumessi partnerriigid on olnud Holland ja Poola. Eesti stend on pälvinud tunnustuse ja kuna Eesti pole seal kandis just väga tuntud, tehti ettepanek hakata tänavu partnerriigiks. Eesti stend on tänavu messil aukohal ja samuti saab partnerriik võimaluse pakkuda meelelahutust suurelt lavalt, kus astuvad üles Tõnise Folgi sümfoonikud. Ka on partnerriik ka taluturu plakatitel kõige ees. Taluturg on otseturustamisele organiseeritud üritus, millel tänavu osaleb 12 riiki. Maapäev. Riigikontrolli auditi põhjal on nüüd niisugune väide vist olemas, et avalike teenuste arendamine võib nõuda omavalitsuskorralduse muutmist ja see on siis nüüd Riigikontrolli audit, et avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes on nüüd niisuguse sisu välja toonud. Airi Mikli on Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör. Mille põhjal nüüd niisugune kokkuvõte on siis sündinud, et mida te tegelikult siis kõigepealt öeldes vaatasite, kui te hakkasite seda auditit tegema?
Meie keskendusime auditis teenuste pakkumisele just Eesti väiksemates omavalitsustes. Ja need väiksemad omavalitsused on siis alla 1500 elanikuga omavalitsused ja neid on siis Eestis pea 40% kõikidest omavalitsustest. Me jõudsime sellisele järeldusele pärast seda, kui me uurisime, et kas on olemas teenuste pakkumiseks seatud nõudeid või siis selgeid standardeid, millele üks teenus peab vastama. Ja leidsime, et tegelikult selliseid nõudeid seatud ei ole, ehk me tegelikult päris elu ei saagi hinnata. Seadustes on vaid formaalseid eeldusi osade teenuste pakkumise kohta ja need tihti jäävad nii üldiseks nagu näiteks arengukava vastuvõtmine või probleemiga tegelemine. Ja selle tõttu me ei saagi öelda, et millise valla elanikud on siis nagu teistest kehvemasse olukorda jäetud, et nemad kvaliteetset teenust oma valitsusest saada ei või.
Mida te selle teenuse all mõtlete?
Me vaatasime 8 erinevat valdkonda. Need on siis sellised valdkonnad, mille kohta me leidsime seadusest mingisuguseidki nõudeid ja nad puudutasid siis maakorraldust või siis tähendab planeerimist, siis puudutasid hariduse teemasid, lasteaeda koole, sotsiaalvaldkonda, siis ühisveevärki ja jäätmehooldust. Et sellised põhilised valdkonnad ja ka teedehoid oli seal. Aga mõnede valdkondade puhul ei ole üldse siis ülesandeid riigi ja omavalitsuse vahel selgelt jaotatud ja see on üks selline valusteema nagu ühistransport, mille kohta siis tegelikult oli omavalitsustel ka väga palju siis nurinat ja probleeme, et selle korraldamine ja millistele reeglitele see peaks vastama ei ole üldse kuskil kirjas. Aga me leidsime seda, et omavalitsustel tegelikult just nendel väikestel ei olegi võimalik oma teenuseid pakkuda, sellepärast et nende vaadeldud 15 omavalitsuse näitel on nendes tööl siis keskmiselt 7 ametnikku. Need on siis osa või täisajaga ametnikud ja nendest keskmiselt 7 ametnikust 5 tegeleb juhtimise või administreerimisega. On raamatupidajad, sekretärid, valla vanemad ja ainult 2 siis ametniku keskmiselt täitsid mõnda valdkonna ülesanned. Tavaliselt oli tegemist siis kas maakorraldaja ja sotsiaaltöötajaga, aga nüüd kvaliteeti silmas pidades me tegime ka sellise analüüsi, et leidsime, et nendest sotsiaaltöötajatest, kes olid olemas, oli siis vastav eriharidus vaid pooltel. Ja selle pinnalt võib ainuüksi öelda, et see sotsiaaltöötaja on kindlasti tubli ja tal on aega kõigi oma inimestega rääkida ja nende muresid kuulata. Aga kui tava mure juhtub siis olema lihtsalt lahendatav ja mõni mure juhtub olema keerukam, siis tegelikult tal ei ole võimalik lahendusi pakkuda just selle tõttu, et ei saagi kulukamaid teenuseid välja arendada siis kõikides omavalitsustes, kuna seal ei ole sellist kriitilist arvu tarbijat. Ja ilmselt tegelikult ei ole ka tuleviku silmas pidades mõistlik, et kõik omavalitsused siis kõiki teenuseid ka välja arendaksid, et tegelikult see on nüüd mõttekoht, et kas see süsteem, mis Eestis on, et kõik omavalitsused täidavad kõiki ülesandeid olenemata, kui suured nad on ja millised võimalused nendel on, et kas see on ikkagi mõistlik, et see on kindlasti siin arutelu koht. Me tegime auditis regionaalministrile soovitusi ja me leidsime, et regionaalminister peaks välja töötama põhimõtted, kuidas teenuste kvaliteeti hinnata ja oleks vaja, et regionaalminister võtaks selle initsiatiivi ja suunaks ka valdkonnaministreid nende valdkondades siis teenuste mõistliku taset välja selgitama. Ja pärast seda ikkagi, kui selgub, et nendes osades omavalitsustes, kus siis kvaliteedi tase jääb püüdmatuks, tuleb regionaalministril välja töötada lahendus, mis selliste omavalitsustega teha või kuidas Eesti halduskorraldus tegelikult üldse peaks muutuma. Me tõime auditis välja ka mitmeid teisi aruteluks meie meelest mõistlikke punkte ja leiame tegelikult seda, et kui me tahame teenuste kvaliteeti arendada, siis ei ole mõeldav, et halduskorralduses siis muudatusi ei tehtaks. Ja mida ma muidugi öelda tahaksin, on ka see, et Riigikontroll käsitles nüüd seda teenuste poolt, aga see ei tähenda, et me näeme omavalitsusi kui teenust punkte, et tegelikult see teema, mis puudutab kogukondliku identiteeti ja selle tugevdamist, siis ütleme ausalt, et ega kogukonna tunne ei käi mööda tänaseid vallapiire, et see on hoopis teine teema ja siin on vaja sellele eraldi läheneda, et teenuste aspektist kindlasti see võimekus ja ka ütleme selline mõistlik suurus tagab ka teenuse parema kvaliteedi. Aga muuseas sellega olid ka omavalitsused nõus, et muudatusi on vaja ja omavalitsused ise olid vägagi varmad välja käima erinevaid lahendusi ja nad nägid tegelikult sellist, valdavalt sellist asja, et need lahendused võiksid olla kas siis omavalitsusliitude rolli tugevdamisena või siis isegi nähti siin võimalust, et rääkida omavalitsuste teise tasandi loomisest.
Mida see võib tähendada?
Aga valdav osa omavalitsustest soovis tegelikult tugevat omavalitsusliku kompetentsuse keskuse teket praeguse maakonna tasandil, et milline staatus täpsemalt siis sellel võiks olla, et siin oli erinevaid arvamusi. Ja nad see seisukoht vastandus sellele, et nad ei soovinud liituda oma naabritega. Et just nimelt see mõte, et kindlasti see tugevus ei tule kahe vaese liitumisel. Et mis plusse nad nägid sellele? Et nad nägid, et see võimaldaks siis leida vajalike spetsialiste ja pakkuda oma keerukamaid teenuseid ja ka, et üldse kogu võimekus läbi selle siis paraneks.
No kas teie auditi põhjal saab väita siis, et 40% kohalikel omavalitsustel jääb teenuste osutamine siis tegelikult tagasivõidlikuks või ei ole siis üldse neid?
Me oma järeldused tegime nüüd nimetatud 15 omavalitsuse pinnal, aga järeldus, mis käib kõikide Eesti omavalitsuste kohta on see, kui me tahame öelda, et omavalitsused peavad pakkuma teatud teenuseid, siis me peaksime ka ütlema ära, milline on see minimaalne tase allapoole, mida siis võib öelda, et omavalitsus oma ülesandega hakkama ei saa. Ja kui me vaatame seda inimese vaatevinklist, siis iga Eesti inimene tegelikult peaks saama valida oma elukohta selliselt, et tema peamised vajadused teenuste järele oleks tagatud igas Eesti punktis.
No, teie olete nüüd oma seisukoha väljendanud, ilmselt on vist teie käest ka raske küsida, et mis nüüd edasi peaks siis saama?
Lugedes, mida regionaalminister siis auditi kohta on arvanud, et just kui standardid ei parandaks olukorda ja ei tagaks iseenesest inimestele paremaid teenuseid, ma olen sellega täiesti nõus, et tõepoolest, et standardi loomine iseenesest teenust ei paranda, aga läbi selle on just regionaalministri käes võtme roll, et öelda, millised oleksid need lahendused, et see kvaliteetsel tasemel teenus oleks tagatud. Mida tuleb selleks ette võtta, et me siis võiksime öelda, et jah, me saame igale Eesti inimesele tagada selle, mida ta siis saama peab.
Maapäev.
Maareformi seaduse vastuvõtmisest on nüüd möödunud 20 aastat ja nii palju on kogu aeg olnud küsimus õhus, et millal see reform siis ka lõpule viiakse, kui palju selleks aega kulub. Jüri Raidla oli 90. ja 91. aastal justiitsminister, kes osales ka siis poliitilise kontseptsiooni kujundamise diskussioonidel. Ja saab öelda, et maareform ei hakanud muidugi nii hoogsalt pihta, nagu algul kavandati. Praegu on härra Raidla advokaadibüroo Raidla Leins ja Norhaus vanem partner.
Peamine valu oli selles ja on jätkuvalt selles, et maareform on kestnud väga pikka aega. Tõenäoliselt esimene põhjus on see, et reform on oma iseloomult unikaalne, vägagi erinev sellest esimesest reformist, mida Eesti Vabariik viis läbi aastatel 1920-1937. 19 võeti seadus vastu 20 teelt reform algas. Ta on unikaalne, ta oli suure mahuga ja protseduuriliselt keerukas. Erinevaid andmeid on olnud, kuid mina olen kätte saanud andmed, et enne okupatsiooni oli äraomaduses Eestis 210 000 kinnistut. Mis isenesest demonstreerib juba seda, et tagastamisega seonduvad probleemid ei olnud mitte ainult sisult keerulised, vaid ka mahuliselt suured. Kindlasti tuleb tähele panna seda, et tegemist ei ole olnud pelgalt majandus- ja õigusküsimustega. Ma arvan, et majandus- ja õigusküsimused Eesti viimase maareformi puhul võib-olla, et isegi on olnud mõnevõrra teisejärgulisemad. Eeskätt on see reform olnud seotud poliitiliste, eetiliste, sotsiaalpsühholoogiliste ja ajalooliste probleemidega. Ja jällegi, kui valude kontekstis ka võludest rääkides, ma julgen arvata nii tollase ministrina, hilisema advokaadina kui ka kodanikuna, et selles osas selline väga õrn, kuid see tasakaalupunkt leiti. Ja seda tasakaalupunkti on õnnestunud säilitada minu arusaamist mööda kuni tänase päevani. Elluviijatel, kohalikel maavalitsustel ja maaametil ei olnud ega saanudki olla kogemusi. Veel korda tegemist oli unikaalse protsessiga. Selle ajal ei olnud võimalik mitte midagi sellist õppida ka välismaalt, sest seda välismaad, kust sellist maareformi õppida ei olnud olemas. Meie olimegi see välismaa, kes tegelikult esimest hulgas tõeliselt radikaalselt maareformi hakkas läbi viima ja välja töötama.
See maareformi seadus, mis nüüd esialgu siis sündis, oli tegelikult paljuski selline üldisem ja hilisem praktiline kogemus ja vajadus näitas siis, milliseid täpsustusi tuleb ellu viia. Ja siin siis võib nüüd öelda taas, et jah, et aga Eestil ei olnud ju tegelikult tõesti kuskilt eeskuju võtta, kui ta niisuguse reformikava käivitas.
Jah, see on tõsi. Aga ma olen ka seda meelt, et seadust algselt ei oleks saanudki väga detailseks teha. Sest reformiseaduse eripära ongi see, et reformiseadus peab kujunema koos reformiprotsessi endaga. Kui algselt püüda kõik läbi mängida, olgu see siis kahe mehe või kümne inimese visioonis, siis vigade hulk tuleb lihtsalt ära arvamatult suur. Ja reformiseaduste puhul loogika on see, et palju mõistlikum ja palju valutum subjektide jaoks on reformiseadusi täiendada, kui neid muuta. Ja seetõttu ka algselt üldisema seaduse vastuvõtmine on olnud igati põhjendatud. Tõsi on see, et menetlusprotseduure ei jõutud tõesti 1991. aastal piisava täpsusega läbi mõelda ja kirja panna, kuivõrd väga tähtis oli saavutada poliitiline otsustus, mis maareformi seadusesse kätketi. Üks asi on nendest seaduse sätetest jäänud mulle tegelikult kriipima, nii tollasest ajast kui ka hilisemast praktikast. Me oleme olnud nii tollal reformiseaduste välja töötamisel kui ka hilisemal ajal pidevalt mingisuguste tähtaegade müstifikatsiooni nagu küüsis. Nii on püütud ka kogu aeg nii-öelda selgelt üle mõistuse optimistlike tähtaegasid reguleerida või paika panna. Ilmselt sel hetkel juba teades, et see ei toimi. Ma juhin tähelepanu näiteks, et kui maareformiseaduse nii-öelda suhteliselt lõplik versioon 5. septembril 1991 tuli ülemnõukogu laudadele, siis ette nähtud nii-öelda tagastamise avalduste esitamise tähtaega oli, mis te arvate, mis? 27. detsembril 1991. Teatav selline poliitiline surve, et teeme asjad ära kiiremine, kui tegelikult gravitatsiooniseadused seda võimaldavad. See on olnud omane kõikidele põlvkondade poliitikutele. Ega siin muud taga ei ole kui tegelikult tähtaegade populism. See tähendab, poliitikud peavad ka tähtaegade kaudu püüdma meeldida nendele, kellest nad sõltuvad ja selleks on rahvas. Maa mõõdistamise eest tuli tasuda. Ärgem unustagem, et algaastatel oli tasumise potentsiaal Eestis inimestel mõistetavalt väike. Ja hiljem loomulikult seda regulatsiooni parandati, kuid kahetsusväärsel kombel algul ta selline siiski oli.
Nõukogude ajal oli maaga nii mõndagi juhtunud, omanikud olid vahetunud, palju oli ehitatud juurde, maad oli tagastatud juba ka taluseaduse alusel, nii et üldiselt oli olukord üsna keeruline ja neid probleeme, mis vajasid lahendamist, oli väga palju ja vaidused kestsid pikalt. Kusjuures keerulisemad pole tänasenigi veel saanud lahenduse?
Ühelt poolt need vaidlused on hea, et nad on toimunud sellisel viisil, nagu nad on toimunud. See tähendab kohtulikult. Mitte nii, nagu ühes ilises artiklis keegi kirjutas, ma kahjuks autorit ei mäleta, et 90. aastate keskel oli levinud selline anekdoot, et kui omanikud omavahel kokku ei leppilas lähevad kaigastega metsa, vaatame, mitu tagasi tuleb. Õnneks Eestis nii ei toimunud. Ehk ei olnud maareformi ega ka omandireformi käigus mingisugust oma abi ja ka oma voli, vähemasti mitte sellisel viisil, mis oleks leidnud nii-öelda üldist või sellist skandaalset kajastamist, vaid vaidused lahendati siviliseeritud ja demokraatlikul viisil kohtutes. See jah, ta kindlasti demonstreeris ja demonstreerib jätkuvalt õigusriikluse võidukäiku Eestis, kuid ta kajastuses on kombelt teatavas ulatuses muidugi on reformiprotsesse aeglustanud. Omaniku ja kasutaja vahel tuli väga palju leida kompromisse loomulikult. Loomulikult uus reform ei tohtinud sünnitada uut ülekohut, me teame, et kahesuusel kombel teatavas ulatuses seda nagu nii kahjuks juhtub. Lähtumine endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste kasutajate seaduse kaitsud huvide vahel saavutati kompromiss. Siin on päris selline fundamentaalne nõnda nimetud kahe hektari reegel, mis muide töötas kahes suunas. Üks oli nii-öelda maja ja hoonet elamu omanikel, kes siis olid oma maja ehitanud võõrale maale, kuid oli ka teine kahe hektari reegel. Kui endisel omanikul, kellel oli tagastamisõigus, oli juhuslikult see maa taluseaduse alusel juba antud põliskasutusse, siis oli tal nõnda nimetud elukohaõigus saada ikkagi sellest samast maast kaks hektarit. Ehk teisunud see kahe hektari reegel on mõnevõrra sümboolne, kuna ta näitab sellist kahesuunalist liiklust, mitte ühesuunalist liiklust, kompromisside saavutamisel. Samuti maa tagastamine võimalikult endistes piirides, kuid see juures lähtudes maakorralduse nõuetest, 96. aastal sisse viidud plus-miinus 8% reegel tegelikult ju aitas maade tagastamist läbi viia ka nii-öelda maakorralduslikult mõistlikult. Põllumajanduslik mure ja viie aasta reegel, te mäletate veel, oli ju algselt maareformi seaduses kirjas selline säte, et viie aasta jooksul pärast põllumajandusmaa tagastamist on kohustus jätkata põllumajandusega tootmist, tõsi küll, mehanism selle kohustuse tagamiseks ju täielikult puudus. Nüüd seda reeglit enam ei ole, muidu ma oleks öelnud, et see mehanism puudub juba tänini. Oli teatav hirm ka kapitalismi ees. Tagastatud maade omanikud ei tohtunud maareformi seaduse jõustumisest alates viie aasta vältel seda maad võõrandada. Välja arvatud kohalikul omavalitsusele, kellel oli siis õigus ja kohustus seda maad välja osta. Küsimus muidugi jääb ajalooliselt igavaseks vastuseta, mille eest nad seda küll teinud oleksid. Nüüd kõikidel kompromissidel oli väga selge tähendus. Ühelt poolt õigusliku lahenduste seisukohalt, kuid teiselt poolt ka sotsiaalse rahu saavutamise seisukohalt ja hoidmise seisukohalt. See oli omaette eesmärk ja see saavutati seetõttu ka deklaratiivsed kompromissid, mida me tagantvaates täna võime võib-olla mõnikord lugeda muigega, olid väga selgelt oma selge tähendusega.
Maareformi on läbi viidud 20 aastat ja ta kestab siia maani. Kuivõrd me peame siis nüüd selle üle muret tundma või milline see probleem siis on, et kas see on valu nii-öelda, kui me maareformi kulgu hindame ja püüame tema käiku kuidagi iseloomustada sõnades?
Tõsi, kodanikud on tõenäoliselt oma reformi lõpetanud. See, mis on veel tegemata, puudutab kohalike omavalitsusi riiki. See tähendab, seda on seotud inimestega mõnevõrra kaudsemalt, mitte otsesemalt. Maareformi seadust on muudetud 43 korda, seda tuleb vaadata nii positiivse kui negatiivsena. Positiivsena see tõttu, et meie seadusandja on võimeline olnud pidevalt olukorrale reageerima, negatiivsena see tõttu, et lihtsalt see on muutnud reformiprotsessi jälgimise, järgimise ja realiseerimise keerukamaks. Passiivsete maaomanike hulk kujunes siiski kahetsusväärsel kombel mõnevõrra suuremaks, kui me algul seda karta oskasime, maareformi ja põllumajandusreformi koordineerimatus tegelikult tõi kaasa vahepealsetel aastatel Eestis päris suure hulga söötispõldusid. Õigustatud isikute liiga suur ring tekkis kahtlemata, see tõttu ei olnud võimalised sageli ka sugulased, kes varem ennast ei tunnud, said tegelikult üksteist tundma sageli läbi maatülide ja see on kahtlemata valus aspekt. Kohalikud omavalitsused on olnud tegelikult neile vajaliku maa munitsipaliseerimiseks üsna leiged. Nad on olnud väga altid munitsipaliseerima seda maad, mis tegelikult nendele otseselt nagu vaja ei ole olnud. Maareformi regulatsioon on kahtlemata oma eesmärgi täitnud ja see on väga hea, et seda on võimalik täna niimoodi resumeerida. Maa jõudis sinna, kuhu ta pidi jõudma. Reform pani aluse laiapõhjalise omanike struktuurile Eestis ja tekkis ka sujuv kinnisvaraturg. Esmane maaturg kujunes Eestis suuresti kodanike turuks. See printsiip on Euroopale võõras, kuid ilmselt postsovjetlikul ühiskonnal, nagu Eesti seda oli, väga vajalik, et see nõnda kujunes. Eesti omandi maareform oli kõige kindlam garant sellele, et Eestis ei tekkinud finants- ja majandusoligarhiat. Printsiibid on 20 aasta jooksul jäänud paika. Õiguspäras ootuse teemal ei ole advokaatidel eriti palju tööd olnud ja see on väga hea. Reformi seadusandlust on suudetud vastavalt dünaamikale kujundada ja kohtusüsteem õnneks oli valmis vaidluste kvaliteetseks lahendamiseks. Omandimaareform viidi läbi kompleksena, olgu märgitud, et ülemnõukogus nõuti väga valjuhäälselt ja mitte majandusmeeste poolt, vaid ka teiste huvigruppide esindajate poolt, et reform tuleb läbi viia üksik seadustena ja komplekset seadust mitte vastu võtta. Ühtki üldis suuremat konflikti maa kasutajate ja maa omanike vahel, see tähendab nõudeõiguse omanike vahel Eestis ei tekkinud. Tõenäoliselt sellepärast, et tagastamise ja erastamise vahekord kujunes lõppkokkuvõttes üsna optimaalseks ning samuti ka ajalooliste ja ärihuvide vahel saavutati tasakaal, mis tõsi küll aegalt oli ka üsna habras. Sama tähtis kui see, et suudeti restaureerida omandiõigus, oli ka see, et suudeti restaureerida omaniku mentaliteet, mõtteviis. See mõtteviis on tegelikult sellele siviilkäibele ja majandusedule aluseks, mis täna on Eestis olemas ja mida me kõik saame nautida tõsi küll, alati olles kriitilised ja mõnikord isegi torisevad ja verisevad. Ja kokkuvõtvalt ma julgen öelda, et maa omanikustamine toimus Eestis oluliselt valutumalt, kui seda võis eeldada.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajandusregistrite ja informatsiooni amet annab teada, et kuni 20. märtsini võetakse põllumajandustootjatelt vastu taotlusi kuut liiki loomakasvatustoetuste saamiseks. Toetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatel osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet motiveerides neid tootmist jätkama. Amlehma ja uite kasvatamise täiendavat otsetoetust makstakse reaalselt karjas olevate ning PRIA loomade registris registreeritud loomade kohta. Piima, uite ja veise täiendavat otsetoetust võib saada varasemate taotlusperioodide andmete alusel määratud toetusõiguse põhjal isik, kes on jätkuvalt põllumajanduses tegutsev. Konkreetseid loomi ja piimatoodangut, mille põhjal toetusõigused on määratud, ei pea tal praegu enam olema. Neid viit täiendavat toetust on võimalik kehtiva õiguse kohaselt taotleda sellel aastal viimast korda, kuna edaspidi ei ole enam Eestil lubatud täiendavaid loomakasvatustoetusi maksta. Lisaks saab jätkuvalt taotleda piimasektori eritoetust, mis on mõeldud kuni 100 piimalehma pidajale, aitamaks neil selitada tootmise taset, et paremini siis toime tulla konkurentsis suurtootjatega. Toetuste saamisel on üheks eelduseks see, et taotluses esitatud loomad oleksid põllumajandusregistrite informatsiooni ameti loomade registris registreeritud. Ka toetusõiguste määramisel ja kontrollimisel on aluseks loomade register. Põllumajandusregistrite ja informatsiooni amet juhib kõigi põllumajandusloomade pidajate tähelepanu kohustusele registreerida 7-päevase tähtaja jooksul loomadega seotud sündmused. Registreerimisega hilinemine võib kaasa tuua piimasektori eritoetuse, ühtse pindalatoetuse ja mitme keskkonnatoetuse vähendamise. Kõigi loomapidamisega seotud dokumentide ja toetusavaldust esitamiseks soovitab põllumajandusregistrite ja informatsiooni amet kasutada elektroonilist kliendi portaali e-PRIAT, kuhu saab siseneda kodulehe kaudu. E-PRIAS saab igaüks kontrollida oma loomade andmeid, registris ning määratud toetusõiguste andmeid. Sellel aastal on ka üks muudatus. Toetuste maksmine on planeeritud detsembrisse. Varasematel aastatel on põllumajandusregistrite informatsiooni amet maksnud täiendavaid loomakasvatuse otsetoetusi juunikuus, kuid nüüd pole see kahjuks võimalik. Euroopa Nõukogu määruse alusel tuleb kõikidel tootjatel, kes taotlevad täiendavaid otsetoetuseid ja kelle otsetoetuste kogusumma kokku on üle 5000 euro aastas, vähendada üle 5000 euro jäävad summat 10% võrra. Vähendamine tuleb teha täiendavate otsetoetuste summast. Kui otsetoetuste kogusumma ületab 300 000 eurot, siis vähendatakse seda ületavat täiendavate otsetoetust osa veel 4% võrra ja vähendus tehakse samuti täiendavate otsetoetuste summast. Otsetoetuste hulka kuuluvad lisaks loomatoetustele ka 3 pindalapõhist otsetoetust. Kuna pindalatoetuste ühikumäärad ja summad selguvad alles novembrikuu lõpuks, siis ei ole väidetavalt põllumajandusregistrite ja informatsiooniametil võimalik õigile taotlejatele 9 liiki otsetoetuste korrektseid lõplike summasid välja arvestada ja maksta enne kui detsembrikuus. Loomulikult põllumpidajale selline asi ei meeldi. Aga täpsemat infot saab vaadata ikkagi põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti koduleheküljelt või siis käia jutul piirkondlikes büroodes.